Seljaci, svojom tezom o jeftinoj hrani, koju seljak ne prihvata, važeća ideologija utkala je još jednu zabludu socijalizma. Istog onog seljaka, saveznika u dobru i zlu, ona je izdala, prevarila, napustila i pretvorila u svoju opoziciju. Morate vi, a ne neko drugi, da kažete...
Zoran Radonjić, član predsjedništva pokrajinske konferencije omladine Vojvodine.
Na taj način, samo na taj način, ova država može prosperirati ako sluša glas svoga naroda. Seljak danas, priznaćemo, nije politička snaga, ali on to mora postati. Upravo zato omladina podržava Savez seljaka, koji se mora boriti za bolji položaj poljoprivrede, sela i seljaka. I mi omladina i vi seljaci imamo nešto zajedničko. Siti smo obećanja. Upravo zato... Upravo zato i umjesto njih mi tražimo promjene sada i ovdje. Živeli!
Poštovani zemljoradnici, obraćam se vama sa željom da vas sve ovdje, a i sve zemljoradnike širom naše domovine upoznam i kažem par reći o inicijativi i potrebi za osnivanjem Saveza seljaka. Inicijativa koja je potekla...
Ivan Čović, zemljoradnik iz Bikova.
...koja je zvanično podnešena 10. februara ove godine preko opštinske organizacije Socsaveza u Subotici, da u naše ime i ime drugih poljoprivrednih proizvođača pokrene u nadležnim opštinskim, pokrajinskim, republičkim i saveznim telima inicijativu za osnivanje Saveza poljoprivrednih proizvođača kao strukovnog oblika organizovanja seljaka. Stigli smo samo dotle da smo osnovali Udruženje zemljoradnika na nivou opštine. Slobodno vam mogu reći da mi seljaci koji smo članovi ovog socijalističkog društva nailazimo na razne prepreke, počev od socsaveza pri mesnim zajednicama pa i preko opštinskih socsaveza. Pitamo se ovdje svi skupa ko se boji nas seljaka kada se organizujemo u svoj savez. Mi ne želimo vlast, ali ne želimo više da budemo po strani kada se o nama i našim proizvodima odlučuje. Moramo biti prisutni i organizovani u veće seljaka i u Skupštini Jugoslavije jednako pravno uzeti učešća u svim diskusijama, a tako isto da se uz našu saglasnost donose odluke što se tiče agrara, a pogotovo seljačkog gazdinstva kao najosnovnije proizvodne jedinice bez koje nijedno društvo ne može da opstane, pa i ovo naše socijalističko. Pitamo se na ovom skupu, zar se naši drugovi koji nas vode u bolju budućnost nisu zapitali šta znači to i koja su to vremena nastala kada se seljak počeo samoorganizovati? Zar se naše političke i državne strukture ne pitaju gdje je povjerenje koje seljak, a i svaki građanin ove zemlje treba da ima prema njima? Zar isti imaju samo lični ili lokalni interes? Mi ne gledamo svoj interes. Vidimo mi sve probleme u ovom društvu, ali nećemo nerad i javašluk stvaran administrativnim i političkim metodama, a da se isti prelama preko leđa seljaka. Posebno ovdje želim naglasiti svim građanima naše domovine da mi seljaci ne jurimo cene za naše proizvode, nego želimo da nam se prizna cena koštanja i da naš rad bude adekvatno nagrađen. A borit ćemo se preko svog saveza protiv svih onih koji neradom i svojim neorganizovanošću i monopolističkim položajem zidaju cene i sebi staraju lagodan život, a ponovo preko leđa seljaka i radnika. Pomenimo struju, gorivo, rezervne delove. Ne želim se služiti tuđim rečenicama, ali moram reći da je ovaj naš seljački teren stvarno razrovan i niko nas nije trebao posebno na to upozoravati. Na tom istom terenu odigraće ovaj seljak svoju ulogu, ali ne samo kao igrač, nego kao i sudija i delegat, pa ako treba da nekome pokaže i crveni karton. No... Upozoravamo odgovorne da nam ne obećavaju kule i gradove, da nas ne tapšu po ramenu, nego da i oni zasuču rukave i opravdaju svoje mesto na funkcijama na kojima se nalaze, a nasljedne radnike organizovane u Seljački savez prime za svoje neposredne saradnike kako bi zajedno izišli iz krize u kojoj se nalazimo. Hvala lijepo.